Здравейте на всички, които сте тук, тези, които ни гледате. Имаме удоволствието да споделим не просто взаимоотношенията си, имаме честта и удоволствие да споделим Словото на Бога, което създава взаимоотношения. Всяко взаимоотношение, което е базирано върху Словото на Бога, като принципи, като един дух, като едни цели, ако щете, тези взаимоотношения са устойчиви. Не се базират на емоции, не се базират на липси. Всяко взаимоотношение, което влиза в липси и някакъв вид потребност на душата, е излязло от духовно значение, е влязло в душевно влияние. И не казвам, че не трябва да чувстваме липсата на някой или липсата на нещо, но когато говорим за църквата като Божий дом, преобладаващо е духът на Бога, защото той е определящ. Определящ означава личност, която да определи всичко на дадено място. Не просто да присъства. Ние не каним Святия Дух да присъства с идеята да го преживеем. Ние сме тук на това място, за да позволим на Святия Дух да му дадеме властта изцяло, за да определи всичко. Разбирате ли разликата това да преживея нещо и да бъда притежаван от нещо? Някой по-скоро, личност. Добре. Искам да продължа една тема, понеже говорил съм много за това, за нашата лична стойност става въпрос. Говорил съм много, но не съм се задълбочил достатъчно и днес искам да го направя. Като говорим за задълбочаване, означава, че трябва да умеем да чуваме с духа си, защото ума често дава назето и блокира, когато става въпрос за неща, които са неразбираеми, не можеш да ги пипнеш, не можеш да дори да ги усетиш. Съвсем сетивно говоря. Един от животоопределящите въпроси, това е за личната ни стойност. Важно е да знаем чрез кого идва стойността ни. Нека обясня. Винаги говорим, че ние сме в Христос. Нали? Казваме, че чрез Него правим неща, ние сме в Него. Истината обаче е, че за да можем да живеем чрез Христос, трябва да бъдем в Него. Не можеш да живееш чрез нещо, ако ти не си вътре в Него и то не е част от тебе, ти не си част от Него. Тоест, чрез, когато имаш нужда, не работи. Но когато си в нещо, можеш да живееш чрез Него, без да си напълваш. Много хора се опитват да живеят чрез Бога. И се напъват от гледна точка на това, че полагат усилия да постъпват правилно. Тайната на това да реагираш правилно, да кажеш нещо правилно, не е защото много си се напънал, много си обмислял, много си и си взел твърдо решение при да кажеш нещо. Тайната е да знаеш кой си, а това произлиза от това да бъдеш в едно. Нали това казахме по-миналите пъти? Да бъдеш в означава да бъдеш едно. Оттам идва правилната реакция. Не идва от това, че ти знаеш как трябва да реагираш правилно и сега си мобилизираш и в такъв момент даваш всичко от себе си да реагираш правилно. След като реагираш правилно си казваш успях. Проблема на този успех е, че вероятно след него може да следва неуспех. И това обърква човек. Нали знаете, че когато реагираме на едни същи ситуации по различен начин, започваме да си объркваме ние кои сме. Нали? Защото ако се чувствал силен, значим и стойностен, когато си постъпил правилно, когато постъпиш грешно, ти се чувстваш човек, който е провален. Който е некачествен. Грешката отнема твоята стойност. И започваме да губим разбиране за лична стойност. Днес искам да говоря точно за това. Темата ни днес е отделени, за да бъдем многоточие. Много е важно как ще продължим. Това ще го продължим малко по-натам. Продължаваме. Чрез не означава с любезното съдействие на Христос. Тоест, Той ми помогна. Даде ми нужния ресурс, не ми достигаше. Аз се справих до някъде, но не ми достигаше и той като спонсор едва ли не дойде, инвестира в мене и аз се справих. Чрез означава да съществуваш чрез него. А не да постигнеш нещо чрез него. Защото така мисленето на човека е, аз ще имам взаимоотношение с Бога, за да мога да имам нещо, да постигна нещо и да се почувствам по-добре. Тоест, ние сме с Христос, за да може да вземеме това, което ни е нужно и да запълним всяка наша липса вътре в нас. И се чудим защо, когато запълваме липси, защото това се случва, когато запълваме липси, липсите вместо да намалят, те се увеличават. И ако сме запълнили една, са се отворили две. Взаимоотношението с Христос не е отделени за да получим нещо. А отделени от Него или чрез Него, ние сме отделени за да бъдеме Негови. Искам да прочета Левит 20 глава. Левит 20 глава, 26 стих. И бъдете святи на мене, защото аз и Йова съм свят. И ви отделих от племената, за да бъдете мои. При да разгледаме стиха, нека да кажем, че идентичността се установява чрез истини, които ни освобождават от лъжи, и няма нищо общо това как се чувстваш. Това как се чувстваш не определя кой си. Трябва да спрем да се водим от това как се чувстваме, защото допускаме дори това да имаме разбиране за това кои сме ние спрямо това как се чувстваме. И идва объркване. Знаете защо е объркването? Защото чувствата са променливи и податливи на външно влияние. И вътрешно, съответно, на слабости наши. Следователно, много пъти сме оказвали, ще го по третия и по четвъртия пак. Когато се влияем от това как се чувстваме и това влияе върху нашата идентичност, идва объркване за много скорост на променливост. За кратко време се случват промени в това как се чувстваме. Всяко изграждане на нещо важно в живота ти, ако го положим върху това как се чувстваш, то винаги ще бъде лабилно. Винаги ще бъде заплашено от това да бъде съборено. Взаимоотношение между хора на база на това как се чувствам аз е голяма грешка. Защото всичко казано може да бъде изтълкувано погрешно и да промени това как се чувствам аз. В момента, в който се промени това как се чувствам аз, ще се променят ли взаимоотношенията ни? Да, ако те са стъпили върху това как се чувствам. Аз или ще охладнея, ще се отдръпна, или ако се почувствам обгрижен, обичан, ще се приближа до човек. Нали? Та въпросът ми е, когато говорим за истински неща, това е нашата идентичност, нашата стойност, нашите взаимоотношения, върху какво ние трябва да стъпим и какво, върху какво да положиме основите. Христос ни е дал стойността, определяща стойност, и върху тази стойност полагаме всички взаимоотношения, които ние създаваме и задълбочаваме. Не влизаме в взаимоотношения, ако не знаем кои сме. Защото тези взаимоотношения, с които ние се сближаваме, ако не знаем кои сме, те ще играят роля в нашето изграждане. Аз съм много против да влизаме в дълбоки взаимоотношения, когато не знаем кои сме. Тук не говоря само за да не бъдем повлияти негативно от света или от неправилни хора. Говоря въобще от хора. Относно стойността, искам да го чуете това, относно стойността, нашата лична стойност, определящо значение има нашата принадлежност в Христос, хора няма там. Хора или могат да послужат за тази стойност, давайки ни стойност, или могат като погрешни хора и като неправилни хора в живота да се опитат да отнемат тази стойност. Но определяща стойност идва от взаимоотношенията с Бога. В света има заместители. Научавам неща и това ми дава стойност, понеже знам повече от другите. Откъде идва стойността? От това, че аз съм отделил повече време, вместо да си губя времето в неща, да се забавлявам, аз съм отделил време, за да чета. И когато съм чел тези неща, аз съм придобил разбиране, че моят живот е по-стойностен от на другите, защото знам неща. Разбирате ли за кого говоря? От това идва моята стойност. Друг вариант. Научавам да правя неща. И ги правя много добре. Знам, че докато аз съм се трудил да ги науча, да ги правя тия неща, да ги повтарям хиляди пъти, докато ги правя много добре, някой си е забавлявал. И аз съм решил, че понеже аз съм използвал времето си по-качествено, пълноценно, да се развивам, аз съм нещо повече. Дори да не се почувствам повече, само да взема моята идентичност от това, което мога да правя, имам проблем. Заместители, постижение. Постигнал съм неща. Ако си позволите да вземете идентичността си от това, което сте постигнали, вашето усещане за качество и разбиране за качество винаги ще бъде под въпрос. Винаги. Понеже винаги ще има някой, който да се опитва да докаже, че е повече от нас. С неговите по-големи постижения, които той твърди, че са по-големи. Не можем да избягаме от влияние на хора, които се опитват да ни кажат, че са нещо повече от нас. Няма как. Така че всяка проба и всяко опитване да вземем идентичност от нещо, което ние сме направили, е голяма грешка. Ще кажеш, че ама как, то нали идеята на живота е да постигнеш неща, за да може живота ти да стане качествен. Има логика, но има проблем. Не всяко нещо, което има логика, а и звучи добре, е правилно. Използвах думата заместители. Защо? Защото винаги в днешно време ще има заместители. Винаги. И хората избират дали да вземат оригинала или заместителя. Нали така? Даже за материалните неща е така. Това, което смяташ, че е по-разумно решение и по-мъдра покупка, ще направиш него. Никой не може ти каже, чакай, що го направи. Ти си преценил, ти си решил, ти си избрал, ти си го направил. Нали? Следователно, винаги хората избират дали оригинал или заместителя. Дали оригиналът ще прозвучи като нещо недостъпно, а пък заместителът като нещо по-достъпно и по близко до тебе, до твоите възможности. Тук не говорим за пари, ако ме разбирате. Или по-разбираемо. Да, думата е разбираемо. Защо неща свързани с вярата и по-конкретно с Христос, който ни дава идентичност, звучат толкова неразбираеми? Трудно разбираеми. Трудно усвоими. Трудно приложими. Защото в тази стойност нищо не си направил. Как? Ама ти си свикнал винаги да правиш нещо и това, което правиш, да ти дава стойност. И в един момент Христос ти казва: в момента, в който ти се новородиш и станеш мой, аз ти давам стойност. Точка. А ние искаме продължение. Ние искаме обяснение. Ние искаме такова обяснение, което да разберем и да одобрим, за да приемем. А не е така. В семейството, в момента, в който мъж и жена се съчетаят в брак, те стават семейство. Те са семейство. Стойността, която има единия, я дава на другия. С отношение. Не с закон, не с нещо, което е написано, а с отношение. Другия прави същото. Само в този случай може да се каже следното. Връзката, взаимоотношенията, единството е стойност. Дава стойност. Само да обяснят с това, което започнах, че реалната стойност, истинската, основата на стойността идва от взаимоотношението с Христос. В живота ни ще има хора, които да помагат, да може тая стойност да бъде изявена, разбрана от нас, приета, т.е. да ни покажат как Христос ни вижда чрез тяхното отношение към нас, за да не забравяме тая стойност, да ни напомнят. Взаимоотношенията винаги напомнят за стойността, която вече имаме. И винаги ще има хора, които ще оспорват тая стойност. Винаги. С отношението си, с отхвърляне, с приказки зад гърба ни, винаги ще има хора, които ще оспорват тази стойност. Това трябва да го приемем. Не се криеме, всъщност не можем да се скрием, нека да бъдем честни, а не се крием. Не защото не можем, защото човек се крие, когато се страхува от нещо, а от това някой да говори зад гърба ви и да не ви приема и да ви отхвърля, смятам, че сме го израснали това. Връщаме се към стиха, който казва: и бъдете святи на мене, или бъдете святи заради мене. Също означава и чрез. Е, тук блокираме. Защо? Защото думата свят говори за безпогрешност, скъпо семейство. Е, тук губиме връзка с реалността, духовната реалност. Знаете ли, ако искаме да достигнем до дълбочината на това, което Бог ни казва, трябва да чуем всичко. Не можеш да чуеш две думи, да блокираш на тях и другото да не го чуеш. Или да го притупаш. Искам да го чуете това. Винаги, когато Бог изпраща послание за възрастяване, промяна и корекция по някакъв начин, винаги върви в пакет с решението, начина, ресурса. Винаги. Продължаваме стиха. И бъдете святи за мене, защото. Защото е причина. Искаме причина да правим неща. Ама реална причина. Нещото ти имаш нужда. Нещото аз имам нужда. Не, дори не, защото смятаме така за правилно. Не правим за това нещата. Трябва ни истинска причина. Истинска, реална. Някоя да ни мотивира. Не бъркайте душата си, когато предприема някакъв вид промени. Душата трябва да бъде мотивирана, за да предприеме някакви действия. Трябва да бъде надъхана, трябва да бъде убеден, ума трябва да бъде убеден. Тоест, ти трябва да бъдеш абсолютно някой да се заеме с тебе сериозно, за да предприемеш нещо. Или някакви обстоятелства да се заемат сериозно с тебе, да видиш, че има проблем, че има липси и това да ти мотивира да вършиш, да промениш неща. Не говорим за това. Говорим за причина, която стои в основата и не води до твоето задължение, не те задължава да правиш неща, а ти показва защо е нормално да бъде така. И продължава. Защото аз съм свят. Тук има проблем. Или ще се сравниш и ще се видиш като нищожен спрямо Бога, или ще си кажеш, ако Той е свят и аз съм в Него, аз какъв съм? Може ли нещо, което не е свято, да е в Бога? Цялата Библия е седнала, лежи върху това ние да бъдем в Христос. Буквално. Няма как, ако си в Христос и ти опоручаваш Божеството, да бъдеш там. Има объркване в това. Е, как да стане това? Истиха продължава. Аз ви отделих. Отделянето, как да ви кажа, по разбираемо. Бог не ни отделя от нещо само за да не бъдем в Него. Той ни отделя за да бъдем в Него отделени. Тоест, Той ни осигурява дом. Не ни отделя за да ни измъкне от някъде и после да ни каже оправете си. Той ни изважда отделяне от света, за да може да ни вгради в себе си. А това, което говори за отделянето, говори за място в сърцето на Бога. Моето разбиране за сърцето на Бога не е приют, а е дом. И ако аз имам такова разбиране, това означава, че трябва да имам разбиране и за дом. Какво е дом? За мен дома е място на ресурс. Тоест, ако нямаш дом, ако си бездомен, може да имаш желание за промяна, може да искаш неща, може да се моли за тях и да ги купнеш, но ти не си на място на снабдяване. Нали? Но в момента, в който Бог ти отдели и ти сложи в дом, Той ти казва, дома сега е твой ресурс. Тук не става въпрос само за хората, които са в дома. Става въпрос и за друго. Че там в дома има слово, което се изпраща към тебе и ако ти го повярваш, то става реалност. И накрая стиха завършва. Отделих ви от племената, за да бъдете мои. Отделени, за да бъдем негови. Това е истината. Какъв е смисъла на отделянето, ако няма вграждане в нещо истинско? Има една приказка от трънта на Глок. Каква е? Какъв е смисъла? Да вземеш нещо, за да го оставиш никъде. Истинската идентичност, която свързваме с единство с Бога, с място на святост, е да принадлежиш. Така, святостта чрез дела е невъзможна. Просто не е възможно. Това, че хора днес се канонизират и до сега толкова години се канонизирали и са се им се давало прозвището или титлата, както искате го вземете, светец, не звучи много реално. Нека ви обясня. Свят означава безпогрешен. Един грях да направиш през живота си е достатъчно, за да не бъдеш вече свят. Това е. Ако говорим чрез дела, невъзможно. Как Бог иска от хората да бъдат святи, ако това е невъзможно? Искам да попитам аз. Тука ли си? Как е възможно? Ето Бог иска, бъдете. Означава, това е буквално искане от страна на Бога към нас. Това е. Не е препоръка, направо се е. Бог иска ние да бъдем святи. Как е възможно, ако е невъзможно? Е така да го кажа. Ако е невъзможно да бъдеш свят, а Бог го иска, това означава, че ти поставя твърде висока летвата и ти не можеш да я скочиш и през всичките провали и грешки и недостиген до това ниво, ти падаш неуспял. И всяко падане започва да ти носи комплекси за малоценност, неудовлетворение, срам, вина. Това прави религията. Целта е да покориш хората, да ги накараш да бъдат послушни, като им вмениш чувство за вина. Това познато ли ви е? Вменяваш вина и човека се чувства наистина зле и непотребен. И това усещане не го прави покорен, а подвластен. Покорността не е към покорството е към Бога. А да бъдеш подвластен, не влизаш просто под власт на Бога, влизаш под власт на човека, който ти е вменил тази вина. А това е грешно. И е манипулация. Казахме, че днес ще говорим за отделени, за да бъдем. В момента, в който започнем да мислим отделени, за да имаме, ние губим него. Защото отношението на потребителя, нали, аз съм с Господ, ползвам това, което Той има за мене, всяко нещо, което ми даде е много добре за мене, следователно аз съм с Него, за да имам. В този момент, в който ние мислим по този начин, ние губим Него, взаимоотношенията с Него. Децата ви са така. В момента, в който ви видят като снабдители на техните нужди, те са ви загубили като взаимоотношение. И приличат на баща, който се връща след отсъствие. И децата, когато той се връща, те го гледат в ръцете, какво им носи. Нали разбирате за какво говоря? Те не чакат него, те чакат подарък. Водени от липси, нужди, страхове. Така губим личността Христос и така губим себе си като личности. Почваме да се доказваме, да заслужим, да сме одобрени. Така губим нашата стойност. Никой не може да ти вземе стойността, която Христос ти е дал. Но ти можеш да се отречеш, да избягаш от нея. Можеш да не я приемеш. Нека да прочетеме Йоан 15 глава 19 стих. Ако бяхте от света, света щеше да люби своето. А понеже не сте от света, но аз ви избрах от света, затова света ви мрази. Първо, когато казва Христос избрах ви, означава, че Христос е сложил своята стойност върху нас. Това е основата на християнство, разберете. Основата на християнство не е правила. Основата на християнство е дадена стойност. Добавена стойност. Дадена от Христос първоначално и добавена от хората, които са около нас и са подарък от Бога за нас. В момента, в който осъзнаем нашата лична стойност, се променя говоренето и делата ни. Стойността не се променя от нашето велико напъване да бъдем по-добри. Делата ни не се променя, защото много искаме нещо друго, ама ще се напънем да не го вършим. Това напъване води до място, където човек се изморява. И започва да мисли за християнство и за вярата като цяло, като едно въздържане от неща, които много иска. И се въздържаш, въздържа само, после си мислиш, абе, дай да взема да пробвам сега. Той един път съживее. Защото това въздържане ми звучи като, абе, от много неща се въздържам, но не се чувствам по-добър. Дали ако съгреша в кавички, защото аз не го виждам от начало като грях, а като направя това, което искам да задоволя душата си, пък ще се почувствам провален. Нали Христос е любов? Дали един грях може да отнеме стойността ми? Дай да пробваме. Стойността не се отнема от грехове. Искам да го чуете. Стойността се отнема, когато се отречеш от стойността, която Христос ти дава заради взаимоотношенията с Него. Тази стойност не се базира върху твои дела. Не може да бъде погубена от твои дела, грешки, но може да бъде отречена. Затова всеки комплекс за малоценност е опасен, защото комплекс за малоценност е начин на мислене, това не е просто чувство. Комплекс за малоценност е отричане на стойност, на лична стойност. В момента, в който се отречеш и живееш без тази стойност, не защото Бог не ще я отнеме, защото ти я отнемаш от себе си. Тогава идва въпроса как ако греха ни отнема стойност, ми то няма проблем тогава. Нали? Вършим каквото искаме и пак сме стойностни. Нали? Идеята е да бъдем стойностни. Казах ви, че правилните дела произлизат не от задължение, а от любов. Стиха казва, ако бяхте от света, света щеше да люби своето. Вижте, любовта дава стойност. Защото Бог толкова възлюби света, че даде своя единроден син. Любовта на Отец към нас доведе от това ние да получим спасение. А спасението даде стойност. Любовта е дело, което дава стойност. И затова в този стих се казва, света щеше да ви обича, ако бяхте от света. Тоест, света щеше да ви даде стойността, която може да ви даде. В кавички стойност, нали? Няма да говорим за точно какво дава света в момента. Понеже света люби своето. Тоест, не нейното като собственост, а като влияние. Света казва, ти не си собственост на света, ти си свой, ти решаваш, ти си свободен. Но те държи в робство с влияние. Контрол. на начин на мислене, над начина по който ти действаш и говориш. Това е най-голямата хитрост. Давам ти свобода, бъди себе си, бъди каквото искаш, прави каквото искаш. И в същото време стоя зад всяко твое решение, като ти манипулирам да го направиш. И ти казвам, душата ти има нужда от това. Нали? Ами, сега, ти си човек. Все пак, ти си отговорен за душата си, тя да се чувства добре. Какво ще направиш? Ще стоиш безучастно или ще позволиш на душата ти да бъде щастлива? Какво ще направиш? И ти кажеш, аз съм свободен човек да избирам каквото искам правя. Трак и правиш това, което искаш и си мислиш, че ти си го направил това нещо. Но аз съм стоял за тебе и ти говоря какво да направиш. Разбирате ли манипулацията на света? И после хора се чувстват в света свободни, в църква вързани да вършат определени неща, които не им се върши. Защо? Защото манипулационната машина е работила много години в тях. Ние трябва да се измъкнем от това място. Хората от света разбират, че свободата не е да правиш каквото си искаш. Хората от света, които нямат никаква връзка с Бог. Те го разбират, защото това няма по-голямо робство от това да огаждаш на душата си. Няма по-големи провали дошли от това, че си огаждал на душата си. И в момента, в който някой не огажда на душата си, другите го виждат като едва ли не, че е ограничен, не живее истински, за какво въобще живее. И ако някой е зрял и владее душата си, другите го виждат като че робува на закони и правила. Откъде произлизат правилните действия? Правилното говорене, правилното отношение. Откъде? От това да знаеш кой си. Откъде произлизат правилните избори да избираме взаимоотношение с хора? Откъде? От нуждата ти? Ми тя тая нужда, утре може да реши, че нямаш нужда от тия взаимоотношение. Какво правиш? Късаш връзките и продължаваш към други. Не, не. Тук говорим за качествени взаимоотношения, които не са тинейджърски, детински, които могат да се променят за кратко време. Знаете в училище как. Най-голямата приятелка, най-големия приятел, скарали са нещо и вече са големи врагове. Най-големите врагове. И как? До вчера споделяха всичко, днес ще се поистрепят. Защо е така? Взаимоотношенията никога не трябва да бъдат създавани заради нужди, а заради това, че знаеш кой си. За да не бъдеш повлиян, да не бъдеш буквално объркан и съсипан отвътре от неправилни хора. Защото ако знаеш кой си, правиш правилни избори, избираш правилни хора. Ако знаеш кой си, не ти трябват 10, 15, 20 взаимоотношения, за да се почувстваш по-качествен. Трябва ти само едно. И ти е достатъчно. Голяма заблуда е да запълваме празноти с количество. Голяма заблуда е това нещо. Само хора, които имат липси, истински запълват с количество и са водени от липси. А тия, които са търсят качество, не се интересуват от бройката. Интересуват се, влязи във взаимоотношения, знаеки кои са те. И тогава не се променяме спрямо средата, в която влизаме, а променяме средата, в която влизаме. Разбирате ли разликата? Ако се доказваме чрез дела, ще изгубим стойността си. Идва или недостойнство, недостатъчност или гордост, ако с дела правим неща. Или ще кажем, аз съм недостатъчен, или ще погледнем другите отгоре, и ще кажем, аз сега имам опит, имам знанието, аз съм повече. Това е гордостта всъщност. И в двата случая сме си обезценили. Не гледайте на хората, които мислят себе си, изглеждат уверено, звучат уверено, че истински знаят кои са. Не. Поведението много успешно прикрива съдържанието. Много успешно. Особено ако не се задълбочиш в взаимоотношения с тая личност, а само я познаваш бегло. Между другото, една от причините е хора да не допускат дълбоко други в себе си, а взаимоотношенията да са по периферията, т.е. не в центъра, да не допускат в центъра е точно това. Защото знаят какви са. Комплексите си знаят, страховете си знаят, знаят много добре ограниченията си. Много добре. Защото ако избягаш от осъждението на хора, не можеш да избягаш от своето осъждение и своята вина. Без Господ говори. Там е невъзможно. Прочетохме Йоан 13 глава, 19 стих. Нека разгледаме още този стих. Изключително дълбок. Света мрази или светът е мрази. Ако не може да разберем истинско съдържание на омразата, която е отправена към нас, ще го вземем лично. Знаете какво означава лично, нали? Отхвърли на някой, презрение на някой, приказки на някой зад гърба ни, ние го приемаме винаги лично. Тоест, като лично отношение, а то не. Колкото по-рано спрем да взимаме лично нещата, толкова по-бързо почнем да владееме себе си и обстоятелствата. В случая, света ви мрази означава, че света се опитва да отнеме стойността чрез омраза. Ако любовта дава стойност, то омразата се опитва да отнеме стойност. Щеше ли света да се опитва да отнеме стойност, ако нямаше такава в нас? Дайте да поговорим. Някой краде ли жилище, в което няма нищо? Защо? Да влезем да огледаме? Няма нужда. Ти си качил снимки във Фейсбук. Жилището не е обзаведено, няма нищо за крадене. Сатана краде там, където има. Следователно, ако света се опитва да отнеме стойност чрез омраза, означава, че има ценно, което се опитва да вземе, да открадне. Тук говорим за влияние. Когато има обезценяване чрез омраза, означава, че омразата е достигнала до тебе. Как? Как? Някой не те харесва. Или кажеш, голяма работа. Какво от това? Или казваш, не ме харесва. Нещо не ми е наред. И почвам да мислим, къде сме сбъркали? Да не нахаресват. Света ви мрази, понеже не може да влияе. Омразата на Сатана идва от това, че няма достъп до нас. Не ни влияе. Някой те мрази и това не ти влияе. Не означава, че си ни покисти човек, който все му е тая. Не се борим с отхвърляне и омраза към нас с отношение, не ми пука. Не се борим с това. Защото ако от един човек не ти пука, че те отхвърлял, от другия, който ти е по-близък, ще ти пука. Повярвайте ми. А това, че сме успяли да преборим и ново отхвърляне, не означава, че преборим всички отхвърляния на хора. Има хора, които боли повече от тях. Та въпросът ми е, как да пребориме отхвърляне, омраза? Знаете ли, че за всяка Зад всяка наша реакция стои един важен въпрос, който, ако го пренебрегнем, действаме неправилно. И този въпрос е: кой съм аз в Христос? Забележете, казах в, нали? А не чрез. Защото ако има в, има и чрез. Но ако само има чрез, означава, че аз се опитам в трудни моменти да придобия нещо от него, за да бъда това, което трябва да бъда. За да придобия, за да имам нещо от него. Затова казах в. Кой съм аз, Христос? Първо, Библията казва, че в момента, в който хора с омраза се опитват да ме обесценят, това е защото аз принадлежа на Бога. И моята стойност идва оттам. Ако аз съм част от света и стойността в кавички идва от света върху мене, че с това, което мога, знам, че с това, което съм постигнал, това, че ме уважават много и че ме обичат много всички, ако стойността ми идва от това нещо, означава, че аз съм допуснал влияние на чужди стандарти в живота си, на чуждо влияние. Имам чужди модели, които не са от Бога. И най-голямото влияние, говорим тук за влияние, а не просто за някакви взаимоотношения. Говорим за влияния, които са определящи твоя начин на мислене, твоите дела, твоето говорене, твоето отношение. Влияние. Това влияние има достъп. Защо? Защо това влияние има достъп? Моля да ми кажете. Защо влиянието на отхвърляне, пренебрегване, омраза, изолиране, пренебрегване, там още какво друго съседите, защо това отношение, тези отношения имат влияние? Кой съм аз в Христос стои пред всяка наша реакция и дело? И говорене съответно, и отношения съответно. Нали? Защо не си го задаваме? Защото душата ни, водена от емоции, не се интересува от това. Интересува се защо ми причиняват това. Защо? Някой търси вината в себе си, който е податлив на вина и себеовинение. Другия веднага прехвърля отговорност върху другите, податлив и на това да прехвърля отговорност. Третия толкова много се депресира, че не знае как да реагира. Се потъва. Потъва просто. Защо пренебрегваме идентичността в Христос, повече се стараеме да придобием неща, отколкото да имаме правилна идентичност. Мисленето за нямаш човек, мисленето за човек, който има липси, мисленето за човек, който вижда себе си като празен, и се опитваме да се напълним с неща, вършим неща, да донесат удовлетворение. Имаме взаимоотношения, които да донесат спокойствие и някакъв баланс емоционален в нас. И взимаме и пълниме себе си, минават години, имаш чувство, че си хвърлял в бездънна яма. Кофа бездъно. Хвърлял си неща, но не ги виждаш. Не си напълва кофата. Кой си ти в Христос стои пред това да помислиш от какво имам нужда. Какви липси имам? Не казвам, че нямаме липси. Не си мислете, че се държа като човек, който казва: а, какви липси? Какво е това? Не, не, много добре познавам липсите. Защото сме душевността, психика. Нашата душевност има нужда да придобие, за да се балансира, да се успокои, за да не изгърми, за да не получи срив на системата. Това, което говорим днес, отделени за да бъдем негови, има връзка с това, че в момента, в който сме отделени, ние разбираме, че някой ни е извадил от нещо, което ни е убивало и ни е сложил в дом, който ни дава живот и взаимоотношения, които дават живот. След това, Думата негови означава принадлежност. Най-уязвимите хора са тези, които не знаят кои са. Най-уязвимите. И вместо да християните да се заемат с това, да се изграждат като личности, като индивидуалност в Христос, разбира се, те се фокусират върху това какво нямаме, за да може да го придобием. И затова получават такива душевни травми. От неправилни взаимоотношения, от взимане на неща, от които са нямали нужда, но смятали, че са имали. Нека се върнем на любовта, която дава стойност, и омразата, която отнема стойност. Няколко думи за омразата. Ние християните не мразим. Нали? Ние имаме толкова крайно разбиране за омразата. Трябва да бутнеш някой човек от скала, за да кажеш мразя го. Тоест трябва да направиш нещо, което е немислимо, за да си признаеш омразата. През другото време просто, както казват, любовта, омразата е между тях безразличието. Обаче Библията казва, не може да служиш на двама господари. Или обикваш единия и се привързваш към него, намразваш другия, или обратно. Нали? Няма нищо между двамата господари. Като безразличие. Това е хладина. И затова Библията казва, когато казва, понеже си да беше поне студен или топъл, а ти си хладък, и затова ще избълвам в Откровение. Всичко това говори за някой, който си е мислил, че е точно по средата. Може си мислил, че е бил топъл. Това е друг въпрос. Но няма място по средата. Няма място в хладина. Няма такова място. Защото Господ казва, ако беше студен, щях да ти стопля. Ако беше горещ, страхотно, с мене си, в мене си. Обаче хладината е място, където трудно позволяваш промяна, защото това ти харесва това място. Това е избор. Място по средата е избор. То няма такова място, реално, но твоята душа го избира заради това, че може да има и двете неща. Може да има всичко. Знаете ли, че Ева избра да послуша змията, за да има всичко? А не да се отдели от Бога. Разбирате ли? Тя не избра да се отдели от Бога. Тя избра да има Бог, хем тя да бъде Бог, хем и Бог да бъде Бог. Всички да бъдат доволни, нали? Да имам всичко. Перфектната идея за живот. Перфектната. Имам всичко. Но Бог каза, между змията, Сатана, и между мене няма никой. Или си в мене, или си с нея. Змията. Тоест, ти няма как да съществуваш по средата. Няма такова място на съществуване. Ама аз не мразя, просто ми е безразличен. Казва ли сте го някога това? Знаете, че безразличието като отношение отнема стойност, колкото омразата? Няма разлика. Също толкова е влиятелно, колкото омразата. И ако кажа, че крайното разбиране за омраза сме го измислили ние, за да може да оправдаем безразличието като нещо, което не е толкова вредно, не е толкова опасно и не е грях. Опа, тук ли сте? Виж как си ги измисляме нещата. За да ни е добре на нас. За да оправдаем нас. За да оправдаем някой друг, който обичаме. А, ти ни мразиш. Не, не, не. Не го мразиш. Ти просто ти е стинал на сърцето. Е, как така? И почваме да се опитваме да си обясниме неща, свързани от започващи от погрешна позиция, от погрешно място. Истина ли взаимоотношение? Той или ги има, или ги няма. Нали? Истина ли? Аби има ги, ама... Разбирате ли за какво говоря? Средата ние сме измислили. Ние сме измислили тая лъжа. Сивото, например, сивият цвят. Тук не говоря за цвета, като видим за очите. Комбинация между бяло и черно. Нека се върнем върху стойността. И върху въпроса, кой си ти в Христос? Благодата на Бога казва, показва и доказва кой си ти в Христос и това, което Христос е направил за тебе, давайки ти стойност. Религията казва също какво е направил Христос за тебе. Но какво ти трябва да направиш сега за Него? Задължението. Длъжен си. Дължиш Му го. И като чуем, никой не дължи нищо на никого, казваме, само аз на Бога дължа. И почваме се доказваме на Бога. Чувстваме се длъжни. В едни взаимоотношения, ако вкараш задължение, някой е длъжен да върши неща и така се чувства и го прави от задължение, това убива взаимоотношенията. Право ги стопява. Близостта. Взаимоотношенията са близост. Не това да си разговаряме и да не сме се сърдити. Щом си разговаряме, всичко е наред. Щом си мълчим, има проблем. Щом крещим, има проблем. Взаимоотношения са много повече от разговор. Те са отношения. Да, разговорът е важен, общуването е важно и основа на взаимоотношенията, но с правилно отношение. Понеже отношението е преди изречените думи. И то е основополагащо. Религията не говори за стойността, която Христос не дава, а пак казвам, говори за задължението към Христос. Затова религията не е взаимоотношение, а изпълняване на наредби. Аз мисля, че ако можехме да видим бащино сърце на Бога, всичко около нас ще се промени, най-вече ние. Амин. Нека Господ да благослови, просвети и отвори умовете на всеки един от нас да разбереме дълбочината на Неговата любов. Дълбочина, широчина, височина, всичко, от всяка страна. От всяко място. Защото стойността, която ние имаме, идва от Неговата любов. Нека Господ да бъде благословен, издигнат между нас, чрез нас, чрез служението ни. Нека да се помолим. Алелуя. Благодарим ти, Господи, за времето, което имаме с Тебе, за общението, за Твоите думи, за Словото, което си оставил на земята, което е основа на всичко, което ние мислим и вършим и живеем. Благодарим ти за ресурса, който си оставил в дума, като място на изграждане. Благодарим ти за всичко това. Благодарим ти за събранието, продължението на събранието, като общение, като взаимоотношение и като това, което ти си определил като стандарт и дълбочина на взаимоотношение. Бъди издигнат между нас. Амин и амин. Бъдете благословени, тия, които ни слушат. За Казанлък специално ще се чуем и ще се оговорим за деня и часа на среща и общение. До скоро в Казанлък и след това в Елхово евентуално. Бъдете благословени.